Ārlietu ministrija organizē sauszemes transportu tiem Latvijas valstsbiedrīgajiem, kuri vēlas izceļot no Ukrainas un kuri līdz šim nebija atsaukšies mūsu aicinājumam izceļot no Ukrainas, atņemot kādu pamatotu iemeslu dēļ, un kuri ar saviem spēkiem nevar paši izceļot. Mēs jau kopš vakardienas agra rīta aicinām un joprojām turpinām aicināt visus mūsu valstsbiedrīgos doties uz Lvovu, kur mēs organizējam konsulārā atbalsta punktu. Tā ir viesnīca Sakura pie 17. Pasta nodaļas, kur ir iespējams arī īslaicīgi apmesties, kamēr sagaidīt došanos uz Latviju. Mēs plānojam pirmo autobusu sūtīt rīt no rīta, no Lvovas uz Rīgu, taču mēs noteikti neatstāsim mūsu valstsbiedrīgos, ja kāds ieradīsies kādu brīdi vēlāk, vai arī, ja būs jau mums pilns saraksts, kad autobus dosies ātrāk ceļā, bet mēs plānosim attiecīgi nākamos autobusus veikt nepieciešamības.